Від чого у 2017 році залежало зростання української економіки, а від чого воно залежатиме у 2018-му? Як пов'язані законодавство про інтелектуальну власність з іноземними інвестиціями, а закон про концесії з економічним зростанням? Слухайте відповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Тетарчука.
У нас планування на 3 роки. І завжди, коли ми плануємо з 3 факторів. Є оптимістичний, реалістичний, песимістичний. І навіть з 3 факторів є рост. Це по-перше...
Так, навіть у песимістичному прогнозі да, все
є
одно
рост. Да, є позитив. От я до чого кажу. І, звичайно, дуже правильно те, що прем'єр-міністр і взагалі всі члени уряду, ми зробили середньостроковий план уряду на 3 роки. Завжди було в основному це 1 рік. Зараз ми маємо 3 роки. Це дуже важливо для планування всіх сфер. І на всі 3 роки ми маємо позитив росту. Якщо, наприклад, ми на слідуючий рік прогнозуємо 3% да, ВВП, то згідно Moody's вони 3,5 ставлять. І я вам скажу так, що є дуже важливим. Коли ми робимо прогноз, наче є консенсус-прогноз. Консенсус-прогноз – це люди, економісти, це вчені, це такі люди, які мають незалежну оцінку. Да, вони всі різні, це різні інститути, громадські організації. І ми близькі до нашого прогнозу. Тобто, щоб ви розуміли, наші дані базуються на реальних оцінках. І коли ти бачиш консенсусний прогноз і ти близький, тобто ми робимо правильні речі. Просто зі свого боку зрозуміло, що є фактори, що в нас є рост експорту. Да? Ми розуміємо, що в нас, ну дійсно, якщо брати, наприклад, 2014 рік і казати, що 80% була доля – це Росія, а зараз це 9,5%. Ми розуміємо, да, і 40% зараз в нашому експорті – це Європейський Союз. І я вам скажу так, навіть по інвестиціям у нас вже більше внутрішніх інвестицій почалося в країні. Да. Тобто зовнішні – це теж важливо. Да. Що стосується, наприклад, дерегуляції. Да, ну, наприклад, за останні 3 проведення Кабміна ми відмінили 450 застарілих нормативних актів.
Тобто, це в грудні якраз відбулося.
Це в грудні – це третє.
Угу.
Їх було 3 дерегуляційних кабміна. Тобто, що мали на увазі? Були такі речі, де був контроль і нагляд за бізнесом, бо багато ліцензій. Тобто, наприклад, якщо там отримати якісь дозволи, людина або бізнес мав витрачити там рік-два. Ну, це було неприємно. Що стосується Doing Business, у нас була позиція 152, потім ми відійшли до 80-ї позиції, а на кінець року у нас 76. Наприклад, що стосується інновацій, да, то Global Innovation Index, ми зараз на 50-му, топ-50, топ в країн входимо. Я вже не кажу про ті, що Україна одна з таких потужних країн, де 5 тисяч IT-компаній, де 100 тисяч IT-експертів працює. Якщо, наприклад, Global Competitive Index, да, 85-го місця, зараз на 81-му. Тобто у нас є позитивна динаміка, тобто 2,3% ми отримали зараз за 9 місяців, ми очікуємо також 18,5% – це ріст експорту товарів та послуг за останні 9 місяців. В нас 20% – це ріст капітальних інвестицій за січень-жовтень. І що є дуже важливим – це ріст заробітної плати, тобто 18,9%. Якщо казати про інфляцію, да, ми маємо теж казати, да, є певні речі, які відбуваються, то на сьогоднішній день у нас 12,5%, до кінця року очікуємо 13,4%. Фактори, я зазначив, це... По-перше, те, що в нас був засушливий клімат, тобто ну, несприятливі умови, тому що ну, на сьогоднішній день номер один – це агробізнес, ну, експорт в основному, да, він вплинув. Але якщо порівнювати в тому, що було у нас 2 роки назад, то я вважаю, що це не так все погано.
Багато хто з експертів говорить, що для того, щоб стрибок відчули на собі звичайні громадяни, то це має бути... більший стрибок у ВВП і більший стрибок у рейтингу Doing Business також, ніж 4 позиції. Це має бути, не знаю, одразу 10 позицій, 20 позицій. Хтось говорить, що взагалі в 20-ку треба увійти для того, щоб країну помітили глобальні гравці. І ну, наскільки релевантні такі вимоги?
Ну, взагалі, в уряді, в міністерстві стоїть задача топ-50, що стосується Doing Business. Насправді, це теж, я вам скажу так, ну, з позиції 152 перейти на топ-80 – це вже великий стрибок. Да. У нас максимальна задача – це 150. От ми йдемо до 150, да, і далі ж можемо рухатись. Тобто, якщо стосується росту ВВП, По-перше, треба розуміти, що ну, ріс ВВП на сьогоднішній день, він росте. Да. Зрозуміло, що 2-3% це не є достатнім. Да. Ми розуміємо, що має бути 5-7-10. Да. І я вам скажу, на сьогоднішній день є певні тренди, які відбуваються. Тобто, ну, йде реальний рост. От якщо взяти Європу, позитивна динаміка в Румунії 5,6. І ще, наприклад, Туреччина. Ми бачаємо, що ріст ВВП до 10% може дати реально це цифрова економіка, це цифровізація країни. У нас ми сьогодні розробляємо концепцію, де ми передбачаємо план на 3 роки цифровізації взагалі країни, певних сфер. Тому що, коли ми кажемо про інновації, якщо вони правильно, стратегічно втілені в кожну сферу сектору реальної економіки, то цей ріст за рахунок цього ми можемо отримати дійсно великий відсоток. Тому що на сьогоднішній день зрозуміло, що треба робити, наприклад, ставки на промисловість, да, щоб була додана вартість, щоб ми переходили від сировинної економіки, а вже до інноваційної. Тобто, маю на увазі, як це роблять певні країни. От я так своїм власним враженням, коли був в Кореї, да, в Солі, там взагалі 22 століття, насправді. Ну, я вам скажу так, що те, що Україна робить, те, що за останні 3 роки, да, зрозуміло, що не може бути все ідеально, але позитив, багато змін. Чим більше ми втілюємо інновації, технології, тим більше результату, і це, по-перше, боротьба з корупцією. Тому що ми робимо так, що люди, які працюють з бізнесом, їм не треба звертатися напряму там до певних органів, все має бути цифровізовано, тобто все в електронному вигляді.
А ви згадали ще одну сферу, над якою ви працюєте у міністерстві, це інтелектуальна власність і якраз на ґрунті українських законів у цій сфері, не тільки законів, взагалі українських дій у цій сфері. Розгорівся останній, там, один з останніх скандалів в цьому році, це те, що в Сполучених Штатах хотіли скасувати преференції для українських виробників. Який результат цього процесу є зараз?
Дивіться, насправді, да. Сфера інтелектуальна власність – це не проста сфера. На жаль, за 25 років вона не була врегульована, ну, по якимось причинам. Я не буду казати, що було до мене. Головна мета стояла – зробити те, що не зроблено, покращити те, що було погано зроблено. А те, що стосується преференцій, да, дійсно, 22 грудня була заява Трампа що про наміри. І нам в Україні дали 120 днів для вирішення, по-перше, це є законопроект про колективне управління. Але якщо брати взагалі, то у нас, вибачте, з червня 4 законопроекти. Ну, там спочатку 2 було, потім ще 2 додалося, було в Верховній Раді. Тобто не завжди Кабінет міністрів може впливати на парламент. Ну, це не є логікою. Да? Є законодавча влада, є виконавча влада. Ми пішли іншим шляхом. Ми 20 грудня прийняли закон про колективне управління, який був розроблений разом з європейцями, тобто по програмі Twinning. Це була технічна допомога, який був комплексний, робив прозорість і зменшував кількість на ринку організацій колективного управління, які не прозорі, які не звітують. І якщо брати в цифрах, то по зборах, да, наприклад, там та ж Італія, Швейцарія, там більше 200 мільйонів євро тільки за збори, за колективне управління, да, а Україна 2016 рік зібрала 2,7. Да, я вже не кажу за ситуацію в США, коли там 1 трильйон і 800 мільйонів, да. Тобто зрозуміла позиція, що для нас це дуже важливо. Коли ми кажемо про інвестиції, якщо не врегульована позиція інтелектуальною власністю, це не є добре. Тобто коли інвестор заходить, перше питання, що з інтелектуальною власністю? І я вам скажу так, значить, по-перше, що зробив уряд за цей рік? Да? Ми вже провели 3 закони через комітет Верховної Ради, який безпосередньо займається соціальною власністю. Да? Це перший закон, це стосується промислової власності, патентний тролінг. Другий закон – це графічне зазначення. Третій закон – це стосується інтегральних схем. Зараз четвертий закон, який ми провели 20 грудня на кабіні, прийняв консолідований. І він вже зареєстрований в Верховній Раді 7466. Ще 2 закони – авторські суміжні права та корисні моделі винаходи – в нас будуть на уряді 11 січня. Тобто в нас буде загалом 6 законів вже в Верховній Раді. Тобто ми стратегічно і тактично ставимо ціль в лютому зробити день інтелектуальної власності в парламенті прийняти ці важливі 6 законів, прийняти важливий закон по конструктивному управлінню і дати позитивний сигнал. Ми вже дали позитивний сигнал, що уряд зміг короткий термін прийняти закон, який всі очікували дуже давно, який практично врегульовує всі питання з усіх сторін.
Що американці вимагали від українського уряду в цьому питанні?
Вимагали прийняття закону про колективне управління. Вони питали: добре, в Верховній Раді є 4 закони, але чому уряд не прийняв? Ми прийняли політичне рішення, тобто прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, і був закон, який був розроблений разом з європейцями, з американцями, був прийнятий 20 грудня. Тобто перший фундамент вже покладений, але просто так, як це було 20 грудня, позитивний сигнал вже пішов, але американці вирішили нам дати ще 120 днів, щоб ми трошки пришвидшились і прийняли. Далі є ще список 301. Список 301, щоб ви розуміли, це перше. Інтернет-піратство. У нас в цьому році був прийнятий закон Верховною Радою, підписаний президентом. Це підтримка кінематографії. Там був основне питання, механізм боротьби з інтернет-піратством. Це закон прийнятий. Друге питання – це легалізація софта. На сьогоднішній день ми маємо 37% нелегалізованого в країні. Але це була проблема глобальна. Ми зараз нею працюємо, і в нас є вже план, як це врегульовувати, як це врегульовувала Молдова, як це врегульовувала Грузія. І, звісно, третє питання – колективне управління. Тобто у нас є шанс прийняти закон в слідуючому році, в першому кварталі, колективне управління, зробити чіткий екшн-план, як ми будемо легалізовувати наш софт взагалі в державі, да, тому що кожен орган є певні проблеми. Тобто це питання в бюджеті. Да? Тобто там дуже велика сума. Але якщо ти робиш правильний такий роудмеп, наскільки через строки ти маєш легалізувати і чіткі структурованість, тоді можна спокійно звітувати.
Інтернет-сегмент і те, що стосується софту, це питання, які зачіпають споживачів. Так, я так розумію, що багато буде незадоволених з цього приводу. Люди не дуже люблять, коли їх змушують за щось платити. За що вони платити не звикли?
Ви знаєте, приходить інколи питання, якщо ми хочемо жити в правовій державі, в демократичній державі, де у всіх рівні права, вибачте, коли якась людина написала музику, і вона теж може бути незадоволена, чому хтось там незаконно використовує, да, або слухає. Тобто ми, якщо ми рухаємося в Європу, ми маємо жити всі по правилам.
А ви готові пояснити, от в які гроші конвертується оплата, здійснена за певні послуги, там за перегляд фільму чи за те, що ви встановили собі програму на комп'ютер? І в які гроші вона може не конвертуватися у разі, якщо в Україні і далі буде така ситуація з піратством?
Дивіться, тут треба думати про, якщо ти приймаєш закон, є другий етап – це імплементація, як його проконтролювати на сьогоднішній день. Ми плануємо в січні затвердити раду, це дорадчий орган при Кабміні, який буде займатися інтелектуальною власністю. Тобто там буде кіберполіція, да, там буде прокуратура, там будуть представники міністерства, які пов'язані з інтелектуальною власністю. Тобто як зробити так, щоб захистити. Головне – це захист інтелектуальної власності. Друге питання – це прозорість. От ті, які збирають, наприклад, на сьогоднішній день у нас 19 УКУ, 18 – це приватних, і одне є Українське агентство з авторських сміжних прав, це державна організація, яка по нашому плану, вона стоїть на роздержавлення. Тобто вона має стати громадською організацією. Так в світі, да? Тобто мається на увазі, що автори мають бачити, скільки, наприклад, от там пісні Скрябіна, да, от ви чули, мабуть, що був скандал, що там за рік зібрали 25 тисяч гривень, да? Це неможливо, це не може бути, да? Тобто ми хочемо втілити прозорість, де автор може бачити, скільки було реально зібраних грошей, там, наприклад, за його пісні, за його твори, і скільки там та організація, яка мала права, да, там, на збори, скільки вона залишила там за свої послуги, да, і скільки відрахування. На сьогоднішній день це покрите таким, знаєте, мраком. Тобто ніхто не розуміє, навіть коли ти пишеш певні запроси, тобі нічого не відповідають. Тому цей закон має врегулювати. І ми побачимо, скільки реально проходить зборів. По-перше, ми маємо стимулювати українських авторів. Вони мають розуміти, що за їх роботу і інтелектуальну власність це є гроші, вони зможуть створювати більше ідей. Якщо взяти, наприклад, простий приклад, телефон, iPhone, да, Apple, його, наприклад, вартість з них 45% – це інтелектуальна власність, а все інше – це вже технології.
Якщо Україні не вдасться за ці 120 днів покращити своє законодавство і захисту інтелектуальної власності, наскільки болючими будуть скасування преференцій?
По-перше, це іміджево. Це не дуже добре, що ми в цьому будемо списку. Да? Ми маємо розуміти, що преференції не на весь перелік. Там у нас, якщо я не помиляюсь, 3500 є перелік товарів, там буде застосовувати як на 145. Але важливо, я навіть не думаю про негативний результат, у нас є чітка задача, я вважаю, що за 120 днів це реально прийняти закон. Головне, це підтримка наших народних депутатів. Ну, 226 голосів – це не завжди легко. Да? Чому закони проходять довго? Вибачте, рік, щоб прийняти закон на Кабміні, провести через комітет, ми витратили рік. Але я думаю, що тут мають всі зрозуміти, що це вже важливо для держави, для іміджу, для України, а не для якихось людей, які там чимось займаються.
Коли я готувалася до нашої з вами розмови, я собі роздрукувала ваш пост з звітом про 17-й рік. Я якраз зараз на нього дивлюся і хотіла б запитати, от що ви для себе вважаєте найвизначнішою подією 17-го року з того, що ви робили?
Декілька я можу сказати. Перше – це прийняття ось нещодавно законопроекту про концесії. Це дуже важливий закон. В державі ніколи це не було. Це, якщо ми розмовляємо про державно-приватне партнерство, це не сама ціль, це основний механізм досягнення цієї цілі, який ставить при собою держава та, наприклад, територіальна громада. Це зробити неможливо можливим. Просто статистично Туреччина залучила 120 мільярдів доларів тільки на формі державно-приватного партнерства. А Європа за останній рік 69 угод підписаних. Там біля 12 мільярдів залучених інвестицій. Тобто це створення, це розбудова інфраструктури діючої. На сьогоднішній день по інфраструктурі, яка в нас є, нам потрібно, щоб просто її підтримати, да, 35 мільярдів треба доларів. Да? А якщо вже створюють нову. Тому я вважаю, що для економіки, для інвестицій, і взагалі глобально це є важливо. Це було консолідоване рішення уряду. Перше. Друге, те, що ми прийняли цей закон на уряді, знову ж таки, про колективне управління і цей блок по інтелектуальній власності, який, вибачте, не рухалось на протязі останніх там 15 років. Третє, це те, що ми, що стосується, наприклад, сфери туризму, да, те, що ми нарешті отримали 2016 році бюджет, да, ми змогли прийняти участь безпосередньо ну, в міжнародних виставках і показати, що Україна – це туристична країна, це стабільна країна, і в нас є динаміка росту, що ми прийняли стратегію розвитку по туризму на слідуючий там до 2026 року. Якщо, наприклад, казати про економічну стратегію, да, я теж вважаю, що у нас теж є позитивна динаміка. Тобто я не можу викреслити тільки один фактор, да, я вважаю, що кожен направлення, воно є важливим, тому що воно доповнює.
У нас є останні кілька хвилин в цій розмові. Я б хотіла ще на законодавстві про концесії сконцентруватися. В Україні раніше такого закону не було взагалі.
Ні, був закон 99-го року. Що ми зробили? Ми консолідували 4 чинних закони, які стосувалися різних сфер. Він не відповідав міжнародній практиці. Тобто, в чому була проблема? Що концесіонер, який вигравав, наприклад, тендер, він був тільки один. Тобто там не було ні конкурсу, ні правил, воно не працювало. І, на жаль, з усіх проєктів, багато які створювались на формі концесії, вони не дали той результат, який мав дати. Тобто це була співпраця з ЄБРР, з консультантами, це, ну, багато міністерств було залучено. Тобто ми об'єднали 4 закони, ми систематизували, але ми зробили, використовували найкращий міжнародний досвід, але з урахуванням українських реалій.
Скільки об'єктів в Україні можна передати в концесію завдяки цьому закону?
Це стосується всіх сфер. Це дороги, це аеропорти, це порти, це може бути лікарні, це можуть бути навіть об'єкти, які знаходяться, наприклад, в Київській міській державній адміністрації.
Тобто це і комунальна власність?
Так, це всі сфери. Це навіть в концесії можуть даже здані замки. Але має бути, в чому проблема? Має бути структурований проєкт, провести аналіз ефективності. Щоб ви розуміли, це не просто, це не 3 там якісь папірця підписані. Це практично 500, може бути 500 листів. Це може робота бути на 3 роки. Якщо це, наприклад, великий об'єкт, от я вам скажу, наприклад, аеропорт Стамбул, це 36 мільярдів інвестицій. Це, ну, по формі державно-приватного партнерства.
Ви плануєте вже якісь гроші залучати від концесії в 2018 році? Чи це ще зарано?
На сьогоднішній день, якщо зі сторони, наприклад, інфраструктури, це більше до Міністерства інфраструктури, є три об'єкти. Це Херсонський порт, це Миколаївський порт і Чорноморська переправа, де вже почали технічно-економічне обґрунтування. І оцей закон, він пришвидшить початок конкурсу, тому що буде законодавче підґрунтя. Ми теж пішли іншим шляхом. У нас є, наприклад, закон про державно-приватне партнерство. Це просто трошки різні сфери. Да? Ми в 2016 році внесли зміни, якісні зміни, і зараз ми почали навіть з регіонів. Ми вибрали 5 регіонів, тобто на регіональному рівні, на мікропроекти. Да? Тобто це може бути і глобально, і мікро міста. Тернопіль, Житомир, Трускавець, долина Івано-Франківська область і Тростянець, Сумська область. Приклад, знову ж таки, да, ЖКХ. Наприклад, є в Житомирі садочки. Да, вони всі, там, в них є були білизна. Да, але є, наприклад, пральня, яка застаріла в місті. Да, що робляться? Структурується проєкт, виграє, наприклад, місцевий інвестор. Він робить нову пральню. Але потім ці садочки, замість того, щоб використовувати кошти, наймання людей, там, ремонтування техніки, вони просто систематизовано в одне місце відправляють як аутсорс. Що отримує місто? Місто отримує нову пральню і якісний сервіс, тобто послуги. Або це може, наприклад, якщо брати так стратегічно, от вокзал, да? Зрозуміло, що може зараз держава не є можливість там в хусті зробити новий вокзал. Але якщо приходить приватний інвестор на формі державно-приватного партнерства, або там ми можемо визначити форму концесію, він бере в управління 25 років, держава отримує новий якісний інноваційний вокзал, люди отримують якісний сервіс, а інвестор заробляє на своїх послугах. Тобто кожна сфера, вона прорахована. Якщо, наприклад, я ж знову-таки хочу про це до Туреччини, там є гарні приклади, наприклад, медицині. Вони багато зробили госпіталів, просто унікальних, теж по цій формі. Але там кожен проєкт, він розглядається окремо. Тобто ти не можеш взяти, зробити копі-пейст, там, дороги, порти або лікарні. Тобто кожен проєкт структурується.